Začíná právní poradna rádia vašeho kraje. Ve studiu už je magistra Michaela Bednáriková z advokátní kanceláře Cink. Přeju vám dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Naše téma je dnes koupě a prodej nemovitostí. Je pravda, že teď v době pandemie stoupla hodně poptávka, myslím si, že hlavně po těch rekreačních objektech, ale celkově po nemovitostech vůbec. Proč si myslíte, že to tak je? Byť to není teda teď právní otázka, ale jaký vy na to máte názor, paní magistra?
Dle mého názoru, s ohledem na tu pandemii, tak lidé v současné době mají hodně volných peněz. A zároveň v tuhle tu chvíli ještě jsou hypotéky na nějakých nízkých sazbách, samozřejmě jde to nahoru, ale může to mít jakoby vliv na tu jakoby poptávku po těch nemovitostech. Hmm. I přesto, že ty nemovitosti i z mého pohledu jsou teď hodně vysoko.
Hmm. A ceny zatím neklesají?
Ceny neklesají a podle mě ještě klesat nebudou. Podle mě to má spíš zestupnou tendenci, co se setkávám třeba i v rámci nějakých revizí smluv, nebo pak, když někdo chce kupovat nebo prodávat nemovitost, tak opravdu to, co třeba 2-3 roky zpátky se kupovalo za nějakou cenu, tak dneska je to prostě z mého pohledu o desítky procent nahoru.
Takzvaně našponované ceny.
Přesně tak.
Máte-li nějaké dotazy na paní magistru, volejte klidně už teď na 221 554 222 nebo nám napište SMSku na 605 55 a 48. Já bych začala s tím, co jsem pochopila, že teď lidé kupují asi nejvíce. A to jsou ty rekreační objekty, chaty, chalupy, nejlépe někde u vody, že? Jak postupovat, když se rozhodnu, že chci ale tu chatu prodat? Bych začala opačně, než tou koupí. Mám hezkou chatičku, už tam nechci jezdit, chci ji prodat, co všechno vlastně mě čeká v tom procesu potom.
Tak samozřejmě záleží, jestli se ten dotyčný obrátí, buď třeba na realitní kancelář, nebo pokud si to bude řešit takzvaně po vlastní ose. V tu chvíli bych asi doporučila za nějakým odborníkem, alespoň za advokátem, máme teď hodně poptávku po tom, že ti lidé v podstatě chtějí třeba sepsat kupní smlouvu nebo rezervační smlouvu. S tou jakoby nabídkou těch nemovitostí třeba v rámci nějakého internetového, jim úplně nepomůžeme, ale z hlediska toho určitě bych si ošetřila ty smlouvy a případně i třeba nějaký ten tok peněz ve vztahu toho, jestli teda kupující potažmo ten prodávající bude ty peníze skládat třeba do úschovy, což je z mého pohledu pro obě strany nějaký jakoby garant jistoty toho, že ty peníze, že o ty peníze nepřijde.
Co to znamená do úschovy?
Do úschovy. Úschova znamená, že ty peníze nejdou rovnou napřímo tomu prodávajícímu, ale je tu možnost buď advokátní úschovy nebo potažmo třeba notářské úschovy nebo potom bankovní úschovy. My poskytujeme tu advokátní úschovu, kdy ty peníze, dokud za nějaké podmínky jsou uloženy v naší úschově a dokud nedojde k tomu převodu, tak nejsou vypláceny tomu prodávajícímu.
Takže kdyby nastal nějaký problém, tak ten kupující se k ním dostane zpátky k těm penězům.
Přesně tak. Za nějakých podmínky, jinak je potom jakoby třeba vyplácíme zpátky. Hmm.
Co by ještě měla taková smlouva obsahovat, na co bych neměla zapomenout?
Já bych si určitě ohlídala v rámci nějaké koupě nemovitosti, jestli ta nemovitost třeba není zatížena. Například exekutorským zástavním právem nebo třeba nějakým věcným břemenem, které se nám úplně nehodí, protože samozřejmě to znamená pro toho kupujícího určité omezení. U toho exekutorského zástavního práva tam je samozřejmě problém v tom, že kupuje nemovitost, která je od někoho, kdo má třeba dluhy. Takže...
A k těm informacím se dostanu jak?
De facto z výpisu z listu vlastnictví, protože katastrální úřad umožňuje v podstatě nahlížet veřejně, buď třeba na checkpointu na poště vám udělají výpis k té dané nemovitosti, kde minimálně zjistíte, jestli tam není nějaké zatížení.
Hostem dnešní právní poradny je advokátka Michaela Bednáriková. Povídáme si tady na téma koupě a prodej nemovitostí. Mimochodem, jaké vy teď třeba máte zážitky, nechci říkat z natáčení, ale z vaší praxe, co teď třeba ohledně tohoto tématu řešíte?
Tak samozřejmě lidé jednak teda chodí k nám, aby prodali nebo koupili nemovitost, většinou chtějí ty úschovy a sepsat třeba kupní smlouvu, ale zároveň se setkáme i jakoby s problémy ve vztahu třeba k nějakým koupím nemovitostí. Teď zrovna řeším jeden případ, kdy pán uzavřel rezervační smlouvu na chatu s realitkou, s tím, že ta chatička má mít žumpu. Nicméně potom zjistil, že tu žumpu nemá, zaplatil rezervační poplatek a teď de facto už ten spor máme u soudu s tím, že pán chce vrátit rezervační poplatek, že v době, kdy uzavíral tu rezervační smlouvu, tak nevěděl, jaké ty vlastnosti ta nemovitost má. A myslím si, že to tam bude ještě hodně zajímavé, protože samozřejmě jedna strana tvrdí, že pán to věděl, druhá strana tvrdí, že respektive náš klient tvrdí, že to nevěděl. A V souvislosti s tím, co bych asi doporučila, tak opravdu si zjistit předtím, než budu třeba uzavírat rezervační smlouvu nebo už samotnou kupní smlouvu, jestli ta nemovitost má to, co od ní očekávám. Hmm. A je to i třeba zejména opravdu těm věcným břemenům. Potom se setkávám i s případy, kdy lidé jsou překvapení, že tam třeba je věcné břemeno dožití někoho třetího.
Teď jsem se na to právě chtěla zeptat. Někoho úplně třeba cizího?
Většinou je to třeba osoba, která nějakým způsobem je navázaná na toho, kdo třeba tu nemovitost prodává. Může to být babička, maminka, můžou tam být potom, ale třeba i tohle jsou věcná břemena ve vztahu k lidem. Třeba někdo má věcné břemeno, že má právo dožít v té nemovitosti zadarmo, neplatí krom třeba nějakých poplatků za elektřinu, ale neplatí za to užívání. Pak jsou třeba i věcná břemena ve vztahu k té nemovitosti, třeba nějaká práva stezky, chůze, nebo třeba i nějaké vedení, já nevím, optických kabelů, kdy ti lidé třeba neví, když tu nemovitost kupují, protože si právě nezjistí, jestli třeba, protože věcná břemena jsou zapsaná v katastru nemovitostí, tak si nezjistí, jestli tam ta věcná břemena jsou nebo nejsou, a pak jsou překvapení. A pak samozřejmě řeší, že jsou určitým způsobem omezení třeba v užívání té nemovitosti. Typicky je toto věcné břemeno užívání, koupím to s někým, s nějakou starou paní, která tam dožívá a chci tu nemovitost třeba užívat celou a nemůžu, protože tam prostě někdo má to věcné břemeno.
Jak se potom dlouho vlečou takové případy?
Může to být i léta. Záleží. Samozřejmě, když se třeba obě strany nějakým způsobem snaží dojít k nějaké dohodě, tak to může skončit velice rychle nějakým smírem. Ale pokud si třeba obě strany stojí na svém, tak to jsou i roky.
Takže opravdu se vyplatí ještě předtím, než někde složím třeba ten rezervační poplatek, tak se obrátit na advokátní kancelář.
Určitě,
vyplatí se to,
určitě.
Byť to samozřejmě také není úplně zadarmo, to je jasné, ale vy to
potom,
ohlídáte potom všechno.
Ale i třeba rezervační poplatky nebo provize realitce jsou i třeba do 100 tisíců. A ti lidé přijdou ve fázi, když už máme zaplaceno třeba 200 tisíc nějakou provizi nebo nějaký rezervační poplatek a teď my to uzavřít nechceme, protože jsme na něco přišli. A pak samozřejmě je to stojí další peníze, ale myslím si, že v takém případě se to vyplatí. Minimálně si třeba zkontrolovat tu smlouvu, než ji uzavřu nebo podepíšu.
Magistra Michaela Bednáriková z advokátní kanceláře Cink odpovídá na vaše dotazy. Máme telefonický dotaz, takže vás vítáme ve vysílání a přejeme hezký den.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat magistry, jestli rezervační poplatek je stanovený pro všechny realitní kanceláře, nebo si ho může každá kancelář dát svůj?
Takhle, každá kancelář si může stanovit svůj rezervační poplatek. To je potom, uzavíráte smlouvu s tou realitní kanceláří. To znamená, že ta realitní kancelář si nastaví nějaká svá procenta, třeba z kupní ceny, nebo může mít i nějakou pevnou cenu. Může se stát, že třeba rezervační poplatek vůbec nebude. Ale není to jako ze zákona, že by realitní kancelář musela mít pevně stanovený nějaký rezervační poplatek v nějaké výši.
Tak, děkujeme za dotaz.
Do nějaký určitý doby? Musí to být zaplacené, nebo hned, nebo jak jsem jen...
To zase záleží, jak si to ujednáte s tou realitní kanceláří, v té smlouvě.
Ano, dobře.
Jo.
Tak jo, děkujeme za dotaz. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Pak tady mám jeden dotaz SMSky. Pan Josef Sklatov se ptá, jestli může darovat rodinný dům tříletému vnukovi, tak aby jeho rodiče ho nemohli prodat.
Tak darovat nezletilému dítěti určitě nemovitost lze, ale musí mít určitě schválení soudem. S tím, že pakliže by potom nemovitost byla darovaná tomu nezletilému dítěti a byl by vlastník, tak v tu chvíli samozřejmě rodiče bez souhlasu soudu zase po dobu nezletilosti toho dítěte tu nemovitost prodat nebo převést nemůžou.
Mm-hmm. A kdo třeba by platil potom ty různé poplatky za ten dům?
Samozřejmě soud zkoumá, když se převádí nemovitost na nezletilé dítě, jestli je to vůbec v zájmu toho dítěte. A tam se potom samozřejmě musí případně někdo, většinou jsou to teda rodiče, zavázat k tomu, že nějakým způsobem to nemovitost budou spravovat, budou platit třeba daně, budou platit provoz té nemovitosti, opravy a takové různé poplatky.
Ještě jeden dotaz od paní Jany. Ta se ptá, kolik stojí úschovna a kdo ji hradí, prodávající nebo kupující? Jedná se o prodej nemovitosti za 800 tisíc korun.
Tak samozřejmě ta cena za ty úschovy je různá. Notář standardně má určité pevné procento třeba z té ceny té nemovitosti. U těch advokátů tam záleží záleží potom na té advokátní kanceláři, jestli bude určovat tu cenu podle advokátního tarifu, nebo pakli, že bude mít třeba hodinovou sazbu nebo nějakou svoji smluvní odměnu, tak je to na té advokátní kanceláři, jak si to domluví s tím klientem. A co se týče toho placení, zda platí prodávající nebo kupující, zase záleží, kdo se obrátí na třeba typicky toho advokáta kvůli té advokátní úschově, a nebo jestli se třeba ten kupující prodávající domluví, že třeba budou platit tu úschovu na půl. Jo, to záleží, to je opravdu, je to možné i tímhle způsobem.
Ještě mě napadla jedna věc, co když ta nemovitost, kterou chci koupit, má jiného majitele než pozemek, na kterém ta nemovitost stojí?
Dneska už se to tak často nestává, samozřejmě před rokem 2014, než platil nový občanský zákoník, to bylo docela běžné. Tam je samozřejmě potom problém, že pokud třeba kupujete typicky, dneska jsou to třeba garáže, které někdo vlastní a stojí na pozemku třeba města, tak má to určitým způsobem, bere to jako právní vada a nějakým způsobem to může mít třeba i vliv na cenu té nemovitosti. Kdyby ale zase někdo chtěl prodávat třeba nemovitost, která stojí na cizím pozemku, tak za určitých okolností musí třeba nabídnout tu nemovitost tomu, kdo vlastní ten pozemek.